Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje šį kartą pokalbis iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos. Sekminių iškilmę pasitinkant, laidoje dalyvauja Jo Ekscelencija Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Kurijoje šį kartą svečiuojuosiu aš, Rimas Macevičius. Jūsų Ekscelencija, kalbame sekminių išvakarėse, laidą transliuojame sekminių išvakarėse, kodėl Katalikų bažnyčios liturginiame kalendoriuje sekminių šventė iškilmė yra tokia svarbi, kuo svarbi?
Nu, gal pradėt nuo to, kad tai yra bažnyčios gimtadienis, o gimtadienis kiekvienam žmogui yra svarbu, o bažnyčiai taip pat. Jei gale, per kurią sakramentai veikia, tai Kristaus auka ant kryžiaus ir prisikėlimas, kuris kyla iš jo įsikūnymo, tai bažnyčios gale veikti Jėzaus vardu atėjo, kai jis įpildė jo pažadas, kad jis atsiūs mums šventąją dvasę. Šventoji dvasia šaukiama švenčiant visus sakramentus, šventosios dvasios veikimas ir jei klausomės per mišes, per eukaristinę maldą kunigas ir sako, šventosios dvasios gale perkeisk duoną ir vyną į Kristaus kūną ir kraują. Šventoji dvasia yra tas veikimas, kur ne tik sakramentuose, bet ir mūsų gyvenimuose. Mes šventąją dvasią gauname krikšto dieną, kai tampame Dievo vaikais, bet gauname ir sutvirtinimo sakramente, sutvirtinimo sakramente, kur mus įgalina veikti su Dievo jėga, Dievo dovanomis, kad mes galėtumėm įvykdyti tą misiją, kur Dievas mums, kiekvienam iš mūsų, tą pašaukimą, kuris mums yra pramatęs. Tai iš tikrųjų sekminių šventė yra centrinė bažnyčios gyvenime ir jei Velykos pati didžiausia šventė, Kalėdos, todėl kad prasidėjo ten mūsų išganimo procesas su įsikūnymu Jėzaus, tai sekminės ir mūsų pasiuntimas gimsta bažnyčia ir jinai yra pasiųsta į pasaulį, o tai esame mes. Mes esam pasiųsti į pasaulį ir įgalinti daryti, veikti Dievo vardu.
Kokios šios liturginės šventės, kokios sekminių tradicijos yra Vilniaus arkivyskupijoje? Kaip ji švenčiama, kur labiausiai švenčiama ir galbūt kur siekiama daugiausiai sukviesti tikinčiųjų piligrimų iš kitų vyskupijų?
Nu, pirmiausiai, tai gal kaip ir visose vyskupijose, tos parapijos, kur turi šventosios dvasios vardą, tai švenčia savo atlaidus, o pas mus šventosios dvasios parapija, kaip tik skirta Lenkų bendruomeniai ir ten jie tikrai švenčia tuos atlaidus iškilmingai, bet kaip po tikrųjų didžiųjų atlaidų, tai Kalvarijos bažnyčioje, kur yra Kalvarijos kryžiaus keliai ir jų atlaidai kaip tik yra švenčiami per sekmines, nes tą dieną buvo pirmą kartą ir pašventinti tie kryžiaus keliai. Ir todėl minima ir jie plačiai trijų dienų šventimų mini, pradedant penktadieniu, kai kryžiaus kelią eina ir skirtas kunigams ir pašvestiesiems, ar dvasininkams ir pašvestiesiems, o šeštadienį dažniausiai vakare jaunimo tokio šventė. Parapija tam jau ilgai ruošiasi, per sekmines didžiulį ir šeštadienį sutvirtinimas parapijos Lenkų kalba, o sekmadienį lietuvių kalba ir dažniausiai transliuojama, žinoma, ir per LRT ir Marijos radiją turbūt. Tikrai graži šventė ir prieš kiekvienas mišes, tiek šeštadienį, tiek sekmadienį prieš didžiąsias, tai parapiečiai ir piligrimai eina kryžiaus kelią, eina visas stotis, kur jei kas nors nėra patyrę, tai yra ilgokas kelias, iššūkių, gal ne tiek kalnų, kiek Žemaičių kalvarija, bet stočių daugiau. Ir einam apmastyti Kristaus kančią. Reikia prisiminti, kad Kalvarijos tai ir kryžiaus išaukštinimo bažnyčia. Tai turi ir tą titulą, ir tai santykį su kryžium, bet iš kryžiaus ir išplaukia ta Kristaus prisikėlimas ir šventosios dvasios atsiuntimas. Iš tikrųjų, šventajame rašte yra trys momentai, kai Jėzus perteikia šventąją dvasią bažnyčiai. Pirmasis momentas yra nuo kryžiaus. Jei skaitome Evangeliją, jis atidavė savo dvasę su savo paskutiniu iškvėpimu. Ir tai pirmasis, antrasis, tai po Velykų, ką mes minime gailestingumo, Dievo gailestingumo sekmadienyje Evangelijoje, kai savaitę po Velykų jis pasirodo apaštalams viršutiniam kambarį ir jiems sako, imkite šventąją dvasę. Ir tai apaštalams duota šventą dvasę ir gale atleisti nuodėmes. O sekminių dieną tai nusileidė vėl ant visų apaštalų ir kitų susirinkusių viršutiniam kambarį. Ir kaip girdime apaštalų darbuose su vėjo ir ugnies liežuviais pasirodusi, bet įgalinus jau pradėti skelbti Evangeliją ir tokios stebuklingų skelbimų, kaip įvairiom kalbom girdėjo juos ir daugelis jau pasikrikštijo, pradėjo tą atsivertimo kelią ir pradėjo skelbti jau ne tik Jeruzalės gyventojams, ne tik Galilėjos, bet ir iš kitur suvažiavusiems. Ir tas buvo pradžia, tai buvo pradžia to ėjimo į visą pasaulį.
Per sekmines ar apie jų laiką paprastai teikiamas sutvirtinimo sakramentas. Kokia jo reikšmė, kodėl tai daugiau nei tik tradicija? Ar pakankamai svarbiai priimame sutvirtinimo sakramentą ir jo reikšmę?
Turėtumėm priimti sakramentus sąmoningai ir tai reiškia, kad suprast, kas ten darosi. Tikrai yra pavojus, kai tai tampa tik tai tradicija, visi pakrikštytieji, sutvirtintieji, susituokia, palaidoti. Ir jei tai daroma tik tai iš tradicijos, mes labai daug ką prarandam. Prarandam ir tą galę, kur mes gaunam per tuos sakramentus, ypač sutvirtinimo. Sutvirtinimo sakramentas šventosios dvasios dovana, kuri mumyse turi įsišaknyti ir išskleisti savo tas dovanas mūsų gyvenimu. Ir jinai yra taikoma ne tik mūsų asmeniniam gyvenimui, bet kad mes ją duotumėm bendram gėriui, naudai bendruomenės. Ir todėl taip svarbu, kad priėmę šventosios dvasios dovaną suprastumėm, kad jinai tikrai mumyse turi atrasti atgarsį, turi būti naudojama. Dažnai miniu, kad šventoji dvasia yra meilė tarp tėvo ir sūnaus, tai yra Dievo meilė ir turi meilės savybės. Jei meilė yra priėmama, bet tada bandoma įdėti į stalčių ir nenaudojama, tai jinai išdžiūsta arba tampa savimeilė. Jeigu meilė priimama ir tada dedama į apyvartą, mes mylime kitus, tai ta meilė duoda daug vaisių. Duoda vaisių ne tik tam pačiam žmogui, bet visiems aplinkiniams. Taip pat ir su šventosios dvasios dovanomis. Jei mes jas gauname ir tada naudojame, tai tada duoda ir vaisių mūsų gyvenime ir mūsų bendruomenės gyvenime. Daug kas iš tikinčiųjų nustebo, kai išėjo prieš keletą metų priminimas vyskupų, tas, kas jau yra pažymėta bažnyčios kanonų kodekse, bažnyčios teisėje, kad privaloma prieš katalikišką santuoką priimti sutvirtinimo sakramentą. Tai nėra, tai yra būtinumas. Bet labai mažai kas suprato, kad tai nėra tik tai bažnyčios ar vyskupų išmislas, kad visi priimtų sakramentus. Nes tie du sakramentai yra tampriai susiję. Todėl, kad šventosios dvasios dovanos yra meilės dovanos, kurios yra reikalingos, kad mes galėtume įgyvendinti savo pašaukimą. Pašaukimas, vienas iš jų, yra santuoka. Ir kad galėtumėm įgyvendinti santuoką pilnai, mums reikia šventosios dvasios pagalbos. Sakoma, kad ten yra trys, kurie dalyvauja santuokoje – vyras, žmona ir šventoji dvasia. Dievas, kuris tarp jų yra tas junginys ir kurio pagalba reikia. O jei norime suprasti, kas yra meilė ir kaip mylėti, mes ją suprantam pirmiausiai iš Dievo, Dievo meilės. Ir kai pažįstame Dievo meilę ir suprantame tą ryšį mūsų gyvenime, tada jo gali dalintis su kitu. Tai todėl taip svarbu yra ir sutvirtinimo sakramentas santuokos šeimos gyvenime. Dievo veikimas, nes ir sakoma, šeima yra namų bažnyčia. Ir bažnyčia be šventosios dvasios veikimo nėra pilna, nu, neduoda vaisių. Todėl taip svarbu yra suprasti ir naudoti tas šventosios dvasios dovanas. Jų yra įvairiausios, bet jas reikia atpažinti ir naudoti.
Dėl šventosios dvasios dovanų, dėl pačios šventosios dvasios Kristaus mums žadėtos globėjos, kaip melsti, kaip prašyti tokių dalykų, ar pakanka vien žodžių, kaip turėtume šaukti šventosios dvasios, prašyti jos ateiti, kad tai būtų tikra ir veiksminga, jeigu taip galime sakyti.
Trumpiausiai tai iš širdies reikia melstis ir šventąją dvasią ir kitas mūsų maldas, bet jeigu norim tos dovanos, jeigu mums jos reikia, tai tas širdies šaukimas atsitinka natūraliai. Sakoma, kad viena iš nuoširdžiausių maldų, ar gal net pati nuoširdžiausia, yra skęstančio žmogaus malda gelbėk mane. Ir tas šauksmas, tas poreikis, kad patirt būti išgelbėtam, yra tas pats poreikis mūsų, kai mums reikia šventosios dvasios. Pajuntam, kad mes gyvenime skęstam, bet turbūt nereikia laukti, kol mes skęstam. Įeiti į tą santykį, kad mus lydėtų per visą gyvenimą. Tai vienas yra gelbėjančio, skęstančio šauksmas, kitas yra turėti kaip bendra keleivę savo gyvenime, patarėja, kad kiekvienas sprendimas, kiekvienas mūsų žingsnis būtų to šviesoj. Ta ugnis ar šviesa, kur dažnai asocijuojama su šventąją dvasią, labai tinkamas simbolis, todėl kad jie be šventosios dvasios lydėjimo mes iš tikrųjų keliaujam per šį gyvenimą tamsoje. Ir mums reikia to Dievo apšvietimo, Dievo žvilgsnio lydėjimo, kad mes galėtumėm pasiekti savo gyvenimo tikslą. Ne tik amžinybėje, bet ir šiame gyvenime. Ta, ką Dievas mums yra parengęs, ko jis laukia iš mūsų, kad mes galėtumėm atpažinti ir lydėti šventoji dvasia ir Senajam testamente reiškėsi plačiai, ypač per pranašus, kaip tas, kur atskleidžia Dievo balsą, Dievo lydėjimą. Ir Naujajam testamente nemažiau šventosios dvasios veikimas ypatingų būdų apaštalų darbuose, bet ir Jėzaus gyvenime. Šventoji dvasia buvo ta, kur lydėjo, išvedė į dykumą, kur patepė jį nuo pat krikšto per visą jo tarnystę ir gyvenimą. Tai reikia prisiminti, kad mes niekada nesam be šventosios dvasios, bet mums ją reikia atpažinti ir su ja bendrauti. Kaip ir Jėzus yra su mumis visada, bet mes dažniausiai nekreipiam dėmesio ar nusisukam. Taip su šventąja dvasia. Ji gali mums labai padėti gyvenime, labai padėti ir kasdienybėje. Tik reikia į tą dialogą su ja įeiti ir prašyti tos pagalbos.
Ar teisinga tuomet maldoje kviesti, kad jie ateitų, jeigu šventoji dvasia yra visada šalia, visada su mumis?
Taip, ir mūsų maldos kaip tik ateik šventoji dvasia, apšviesk man kelią, parodyk, Jėzus su mumis ir mes ir gėdam Jėzau pas mane ateikė. Ir yra ir su mumis, bet mes ne visada jos atpažįstam. Ir gal atsiskleisk man ją pilniau, negu, nes mes šventąją dvasę nuo pat krikšto dienos nešam savyje.
Žinome, kad bažnyčioje vyksta charizminis judėjimas. Matome aplink tikinčiųjų katalikų, kurie dalyvauja charizminėme judėjime, būrėsi į grupeles, organizuoja pamaldas. Kokia jo padėtis katalikų bažnyčioje ir galbūt yra tikinčiųjų, kurie šiek tiek skeptiškai žiūri į charizmatikus ir galbūt išvelgia juose pernelyg daug jausmingumo dimens maldose ir abejoja šventosios dvasios veikimu būtent tokiais būdais, kurie vyksta charizminio judėjimo organizuojamose pamaldose.
Šventoji dvasia reiškiasi labai įvairiai. Jinai duoda savo impulsą ir savo vaisių skirtingose žmonėse, skirtingose situacijose ir jos dovanos yra labai įvairios. Tai jei žiūrim į maldos gyvenimą, tai šventoji dvasia gali veikti labai įvairiai. Kartais jinai veikia per rožinio kalbėtojų būrelius ir duoda impulsą gilesniai maldai. Yra visa eilė tradicinių pamaldumų, procesijų, per kurią šventoji dvasia gali veikti. Šventoji dvasia, kaip šventajam Augustinui, gali pašnibždėti atidaryk ir skaityk, ir švento rašto skaitimas gali atgyti šventosios dvasios ženklų ir vaisių. Bet Naujajam testamente labai aiškiai reiškiasi ir įvairovę dovanų. Ir ar tai būtų kalbėjimas kalbomis, ar pranašystės dovana, ar tai stebuklų dovanos, kurios bažnyčios istorijoje būta. Ir kaip jos reiškiasi, žmonės skirtingai mato. Tos pačios charizminės dovanos šventosios dvasios veikimas buvo ir šventojo tėvo Pijaus veikime ir jo stebukluose, bilokacijoje ir išgydymais. Mes matom šventosios dvasios veikimą ir gydymę, kurio daugybė žmonių patyrė, pavyzdžiui, Lurde. Tai visi šitie dalykai yra šventosios dvasios pasiekmė ar veikimas. Kad šventoji dvasia gali ir uždegti širdis įvairiom formom tų pamaldumų, bet nereikėtų padaryti prieštatą. Jei žmogus meldžiasi rožinį, tai kažkokia kitokia malda, kad kodėl jūs tada kalbat Dievo galestingumo vainikėlį, ar kodėl jūs skaitot šventą raštą. Šventoji dvasia duoda daug ir daugybę vaisių, nes ji turi ir daugybę dovanų. Šventosios dvasios veikime, tos dovanos tikrai skirtingai reiškiasi. Šventosios dvasios dovanos nėra tik tai pranašystės ir stebuklų darymas ar kalbėjimas kalbomis. Šventoji dvasia veda tėvą ar motiną, kaip teisingai ugdyti savo vaikus šeimoje. Veda kunigą, beklausantį iš pažinčių, kokių patarimų duoti penitentui. Ir visos tos yra šventosios dvasios dovanos. Gali būti ir administracinės dovanos, kaip išlaikyti parapiją, kaip suorganizuoti visus esančius. Visos tos yra charizminės dovanos. Tai jeigu charizminis judėjimas yra viena išraiška, nemanau, kad teisinga atskirti ją kaip po netinkama, kad šventoji dvasia neturėtų taip veikti. Jinai taip veikia ir bažnyčia tą yra pripažinus. Ir senajam, ir naujajam testamente, apaštalų darbuose, bet ir šiandieną. Ir per tuos 2000 metų tarptų. Žinoma, yra tų išreiškimų, tų dovanų, kurios irgi, todėl kad piktasis yra dvasia, jis gali labai panašius dalykus daryti, todėl kad net ir apsireiškimai Marijos, kur regėjimai žmonių turi būti ištirti. Nėra kad, nes gali būti ir suklaidinami žmonės. Ir tas kalbėjimas kalbomis gali būti iš šventosios dvasios, gali būti iš piktosios. Ir tą reikia ištirti. Todėl svarbu, kad bet kokius tuos tas išraiškas reikia maldoje ištirti ir bažnyčia tą daro. Jei matom, kad kažko kelia klausimą, tai tada yra ir teologai, ir kunigai, kur paskirti ištirti tą reiškinį ir bandyti suprasti, ar tai yra iš Dievo ar ne. Bet ten, kur kalbam apie charizminį judėjimą, charizmatinį, tai jis tikrai jau ne pirmi metai ištirtas gan plačiai, yra Vatikane numatytas sekcija, kur kuruoja tuo, jie turi pasaulinius suvažiavimus, jie turi nacionalinius, kaip ir yra rožinio grupės, kur nacionaliniai jungiasi, ar gailestingumo maldų grupių junginiai, neužilgo bus rugsėjo mėnesį visos Italijos gailestingumo maldos grupių suvažiavimas. Ir tai yra vienas iš daugelio išraiškų šventosios dvasios veikimo mūsų bažnyčioje. Ir sekminės kaip ir pažymi tą, kaip šventoji dvasia pirmą kartą nužengusius ant apaštalų sekminių dieną pasirodė dar nematytomėm dovanom. Tas tęsiasi bažnyčioje iki šios dienos ir yra galingas šventosios dvasios veikimas vedant bažnyčią.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien ganytojo žodžio laidoje dalyvauja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Laidą įrašome Vilniaus arkivyskupijos kurijoje. Ir esame sekminių išvakarėse. Jūsų ekscelencija, arkivyskupė, esate ir Lietuvos Respublikos kariuomenės vyriausiasis ganytojas, Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius. Norisi klausti apie saugumo ir taikos malonę. Ar pakankamai meldžiamės ir prašome šventosios dvasios ir darome dėl tėvynės apsaugos nuo priešo, dėl taikos visame pasaulyje?
Nu, šį du mėnesiai per gegužės ir birželio mėnesio vyskupai kreipėsi ir papildyti maldas gegužinių ir birželinių tradicijoje, skirti dėl taikos pasaulyje, kuris tikrai kelia visiems rūpestį, bet ir provokuoja daugiau maldų. Ir tikrai reikia dėl taikos, bet sakyčiau ne tik dėl taikos, bet ir ramybės melstis. Taika pasaulyje tarp kraštų, tarp šalių, įvairiuose pasaulio kampuose, bet nemažiau yra ta vidinė taika, ta ramybė, kur yra reikalinga visiems žmonėms, tiek karo zonose, tiek visam pasaulyje. Iš tos vidinės ramybės, iš to tarp asmeninio santykio, pirmiausiai su Dievu ir tada vieni su kitais atsiranda ta taika, kur yra įgyvendinama pasaulyje. Tai tame tarpe ir atsivertimą į taiką, į ramybę, ką ir Fatimos Marija kvietė dėl Rusijos atsivertimo. Tai meldžiamės už visus tuos dalykus ir kai mes matome ar girdime žinias, tie dalykai turėtų mums būti priminimas, kad tuos dalykus pavesti maldai. Nes dažniausiai, kai mes apie politiką kalbam, tai žmonės seka intrigas ir daug kam, ką mes matom internete, socialiniuose tikluose, yra toks tarpusavio ginčymas, kur neprideda ramybės, bet smalsumo daugiau iškapstymas. Todėl taip svarbu ir mums savo viduje, toje maldoje, dirbti, veikti, kad auktų mumyse ramybė, kad ir mūsų malda būtų aiškiau nukreipta tiek dėl taikos pasaulyje, tiek dėl bendrojo gėrio visų gyventojų. Tai taip, karo aplinkybės ir judėjimai yra priminimas, kad reikia, žinoma, kad valstybės pasiruoštų, kad galėtų apginti savo nepriklausomybę, savo laisvę, bet kad visi gyventojai turi prievolę melstis už taiką. Ir tai dažnas mums priminimas.
Kaip tęsiasi Lietuvos katalikų bažnyčios maldos už Lietuvos kariuomenės partnerius, už nuolatinę Vokietijos 45-ąją brigadą, kurią jūs palaiminote inauguracijos metu, brigados karių ir civilių dvasinį gyvenimą bei kitų šalių karius, jų gyvenimą ir darbą Lietuvoje?
Nu, mes džiaugiamės, kad inicijavo ta Vokietijos brigada Lietuvoje ir gražiai prasidėjo su ekumeninėm pamaldom Švento Ignoto bažnyčioje. Buvo ir liuteronų vyskupas, aš pats, Vokietijos katalikų ordinariato atstovai, kunigai ir dar liuteronų kapelionai. Vokietijos ir katalikas ir liuteronas kapelionas ir mūsų dar ordinariato atstovai. Tai nėra kažkas naujo, kad mes meldžiamės kartu ar kad mes dirbam kartu. Jau Vokietijos kariai, kaip ir Amerikos kariai, kaip ir kitų šalininkų kariai čia jau Lietuvoje dislokuoti, treniruojasi, parvažiuoja ir mes su jais dirbam, padedam jiems čia susiorientuoti naujoj vietoj, talkinam kaip galim, bet suprantam, kad tai yra bendras reikalas, kad mes visi dirbam toj pačioj komandoj ir taip pat su kariais, kad mes kaip po kapelionai dirbam kartu, kad paremti mūsų karius ir karių šeimas. Su brigados kariais atvyksta ir jų šeimos, jų kapelionai rūpinasi jų sielovada, jų gerbuviu ir kartu ieškom būdų, kaip jiems padėti. Mes žinome, čia Lietuvoje jau ant savo žemės, tai pažįstam teritoriją ir kaip mes ir kur galim jiems padėti, tai padedam. Bet gražu matyti, kad pradėjom su malda ir tęsėm tą maldą, kol jie dar savo įsikūrimo stadiją tęsė, kuri dar tęsis keletą metų, kol jie visi suvažiuos. Tai gera pradžia, sako, pusė darbo, tai tikimės, kad ir toliau gražiai klostysis jų įsisteigimas čia.
Jūs taip pat esate Europos vyskupų konferencijos tarybos pirmininkas. Ką ragina daryti Europos vyskupai dėl taikos ir karo nutraukimo Europoje? Kokias užduotis matote Lietuvos katalikų bažnyčiai, tikintiesiems ir pasaulietiniai vadovybei?
Nu, mes jau kalbėjom apie maldos akcijas ir mes vystom maldos akciją ypatingų būdų kiekvieną gavėnę, kad yra virš 40 šalių, kurios priklauso, 40 vyskupų konferencijų. Ir per visą gavėnę, po kiekvieną dieną, skirtingoje šalyje yra aukojamos mišios už taiką, ir raginama melstis. Ta malda tęsiasi, žinoma, ir plačiau negu gavėnė, bet didesnė dalis akcijų vyksta kiekvienoje atskiroje konferencijoje, kiekvienoje atskiroje šalyje. Be abejo, fronto linijoje tai Ukrainoje ir jie ne tik meldžiasi už taiką, bet ir jų kariuomenės kapelionai ten ir kunigai bažnyčiose įvairiuose tenai dirba telkiant pagalbą mūsų Caritas ir ypatingai lenkiu galvą Ukrainos Caritas, kur didžiulė misija vykdo per visą šitą karą. Padėti žmonėms, kurie vargsta, kenčia karo sąlygom, su pabėgėliais, migrantais, bet ir toliau, kad nepamirštumėm. Ir tas priminimas, galim pasidžiaugti Lietuvos poziciją Ukrainos karo pagalba, rėmimo ir siekiant atkurti teisingą taiką. Tai įvairiose šalyse kitaip vystosi, bet yra tas politinis apsisprendimas, bet visose šalyse ir sekame popiežiaus, anksčiau popiežiaus Pranciškos, dabar popiežiaus Leono labai stiprią liniją siekiant atkurti taiką. Taiką Europoje ir taiką visam pasaulyje. Ir viena iš vietų, kur tikrai bažnyčia ar bažnyčios, nes tikrai visų tikėjai, visų krikščioniškų bažnyčių veikla, melstis už taiką ir skatinti mūsų pasaulietinę vadovybę, valstybės valdžią, dirbti tos taikos link.
Jūsų ekscelencija, kaip švesite sekmines rytoj, sekmadienį su visa bažnyčia, kur būsite jūs?
Aš turiu sekminių tradiciją čia Vilniuje, kad pradedu sekmadienį pirmiausiai Ignoto bažnyčioje ir ten suteikiu kariuomenės bendruomeniai sutvirtinimo sakramentą. Ir tada po tų mišių vykstu į Kalvarijos bažnyčią ir su plačiaja bendruomenė tenai švenčiame mišes ir sutvirtinimo sakramentą. Ir dar po to, kaip ir visuose atlaiduose, agapė su Dievo tauta, ten Kalvarijos gražioje, didžioje pievoje. Ir tai iš tikrųjų šventė, bažnyčios gimtadienis.
Na ir prašytume palinkėjimo palaiminimo Marijos radijo klausytojams gimtadienio proga, visi esame bažnyčia.
Linkiu tikrai, kad mūsų širdys būtų atviros šventosios dvasios atėjimui. Ieško vietą apsigyventi, įsišaknyti ir išskleisti savo dovanas mumyse ir per mus. Linkiu, kad kiekvienas, kuris iš tikrųjų girdė šituos žodžius, šiomis dienomis ypatingų būdų malda ir širdies atvirumo atvertumėm savo gyvenimus Dievo veikimui, šventosios dvasios veikimui, kad tos dovanos duotų iš tikrųjų gausių vaisių mūsų asmeniniam gyvenime, bet per mus, mūsų bendruomeniai, mūsų pasauliui. Tokiu būdu šventoji dvasia ir per mus gali atnešti tą taiką, kurio mes ir meldžiamės ir svajojam, pirmiausiai mūsų širdyse ir tada pasaulyje. Tad atverkime savo širdis, savo gyvenimus šventosios dvasios veikimu, kuris perkeičia duoną ir vyną į Kristaus kūną ir kraują, perkeičia ir mus, varganus žmonės, į Kristaus šventovę, Dievo šventovę mūsų kūne, mūsų širdyje, kur Dievas gali ateiti ir apsigyventi. Ir jis tą daro šventosios dvasios veikimu. Tad jūs visus te pripildo šventoji dvasia ir te laimino visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia.
Mėly klausytojai, šią ganytojo žodžio laidą įrašėme ir transliavome iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos. sėkminių iškilme pasitinkant išvakarėse. Laidoje dalyvavo Jo Ekscelencija Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šį kartą kurijoje svečiavausi aš, Rimas Macevičius. Atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Švęskime sėkmines ir galbūt susitiksime Vilniaus kalvarijose. Sudie.